cântat împreună, că furtunile bântuie sau cum sună textul. Eu mă uit doar în sus, unde sunt stelele pe bolta cerească și într-o bună zi se va sfârși lupta. Și apoi eu cânt încet, odată va veni schimbarea și apoi slava. Și un frate a venit la mine și mi-a zis: când furtunile bântuie, atunci nu grâul este vânturat de vânt, ci numai neghina. Și dacă furtuna face acest lucru, că neghina este vânturată și grâul se cristalizează, atunci dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar și pentru furtună. Noi nu putem privi de fiecare dată în gândurile tainice ale lui Dumnezeu. Și nici legile naturii, sau să tăcem că putem înțelege de fiecare dată legile spirituale. Dar totul trece prin fața lui Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă fără voia lui. Este chiar scris în Amos 3 cu versetul 6: se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul, sau cel puțin îngăduit. Și acest lucru cu un scop: ca în final numele lui să fie proslăvit. Știți voi, când fratele Branham a fost luat după perdeaua timpului, și acolo el a văzut o gloată nenumărată. A zis îngerul care era la dreapta lui cuvintele următoare: toți pe care i-ai iubit tu și aceia care te-au iubit pe tine, ți-a dat Dumnezeu aici. Slujba în împărăția lui Dumnezeu este o slujbă prin care dragostea lui Dumnezeu este exprimată în mijlocul poporului său. Dar dacă există un alt motiv în spate, ascuns, putem uita totul. Pentru că ne-am înșela singuri și personal nu vom ajunge sus în slavă. Pavel scrie că ținta finală a vestirii Evangheliei este dragostea. Că ținta este dragostea și pe crucea Golgotei, dragostea lui Dumnezeu în lucrarea de răscumpărare a fost descoperită. Dar cum îl putem iubi pe Dumnezeu care nu-l vedem, dacă nu ne putem iubi unii pe alții noi care ne putem vedea? Și aici este scris mai departe în această cântare: dacă gustul paharului este deseori amar, pe care Dumnezeu mi-l dă să beau, acest lucru doar acela îl poate simți și care personal are de mers căi adânci. Și eu în ultima vreme m-am cercetat, nu doar o singură dată, ci deseori, în mod deosebit, acum în călătoria mea prin Grecia și Turcia, când am făcut această călătorie, când am fost câteva zile pe insula Patmos, acolo unde Ioan a primit descoperirea lui Iisus Hristos și unde am avut puțin timp pentru mine. Eu mi-am pus mie și lui Dumnezeu această întrebare de câteva ori. Și eu am spus: Doamne, de ce trebuie să merg căi atât de adânci? Nu ar fi ceva simplu și ușor pentru tine dacă ai mătura totul la stânga și la dreapta și să mă lași a trece prin mijloc, fără ca încercările să iau un chip că de-abia le mai pot suporta. Voi știți că într-un serviciu divin nu doresc deloc să mă refer la mine. Dar realitatea este că dacă voi săpați un stâlp din toate părțile, îl săpați din toate părțile, atunci stâlpul poate fi el cel mai mare existent de pe suprafața Pământului. Poate fi cel mai puternic și cel mai măreț stâlp. Dacă el este subminat și săpat din toate părțile, atunci nu-i rămâne nimic de ales decât ca într-o bună zi să se prăbușească. Citim un cuvânt al lui Dumnezeu din Romani 4, acum în introducere. Din Romani 4, versetul 1. Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Versetul 3, că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează plata cuvenită, lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos, neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Versetul 8, ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Ne sculăm în picioare pentru o rugăciune. Doamne, fie ca Tu, în timp ce se vestește cuvântul Tău, să împlinești și să confirmi cuvântul trimis. Ridică-ți brațul Tău peste noi, o Doamne, și dăruiește-ne biruința Ta și dă-ne pacea Ta. Ia captive intențiile și gândurile noastre și adu-le sub ascultarea voiei Tale și învață-ne căile Tale și călăuzește-ne pe căile Tale spre slava și cinstea numelui Tău. Spre slava și cinstea numelui Tău, celui Sfânt. Amin. Dorim din viața lui Avram, care a avut o făgăduință deosebită, să învățăm ceva. Eu sunt un bărbat care nu divulgă taine. Dar dacă este vorba de taine dumnezeiești, atunci este cu totul altfel. Atunci le pot spune urgent. Atunci nu mai rezist până când nu sunt spuse. Și eu doresc acest cuvânt, am putea citi Romani 4 complet, am putea citi Galateni 4 complet, ne-am putea duce înapoi la Vechiul Testament, dar lăsați-mă repede să citesc din Romani 4, versetul 13 și 14. În adevăr, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Căci dacă moștenitorii sunt cei ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Voi puteți citi mai departe acasă restul. Și acum dorim să citim din Galaten capitolul 4. Vă rog să deschideți Scriptura la Galaten 4. Începând de la versetul 21, spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Deja aici, doresc să mă opresc puțin pentru o clipă și să vă spun că Avram nu a avut doar doi fii, că Avram a avut mulți fii. Doresc să vă citesc din Cronici, din registrul Sfintei Scripturi, pentru ca voi să știți exact ce este important în această dupămasă și eu cred că Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă pentru a ne arăta în ce situație ne aflăm astăzi, acum. Unde ne aflăm acum? Este foarte important de știut. Noi putem predica despre trecut și despre viitor și dacă prezentul nu-l evaluăm corect, nu ne terminăm nici cu trecutul și nici cu viitorul. Aici, în Cronici, trebuie să vă citesc pentru ca voi să știți că este vorba în mod deosebit de acești doi fii și de aceea li se adresează lor. 1 Cronici, capitolul 1, versetul 32. Versetul 32 citim: fiii Cheturei, țiitoarea lui Avram, i-a născut pe Țimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Eu citesc acest cuvânt numai pentru a mă întoarce înapoi la Galaten 4. Aici apostolul a vorbit prin Duhul Sfânt numai despre doi fii. Doar despre doi fii. De ce nu a vorbit și de toți ceilalți? Pentru că ceilalți nu au avut o legătură cu istoria mântuirii din Noul Testament. Dar acești doi fii, Ismail și Isaac, au avut o însemnătate pentru istoria mântuirii a noului legământ. Și de aceea afirmă el cert, puternic și conform adevărului, cum am citit, că Avram avea doi fii, unul de la roabă și unul de la cea slobodă. Dar cel de la roabă era un fiu născut în chip firesc. Dar acest fiu născut de la cea slobodă i-a fost născut pe baza făgăduinței. Avram a zămislit pe amândoi fii, el l-a zămislit pe Ismail și de asemenea pe Isaac. Dar el a zămislit pe Ismail pentru că nevasta lui o spusese. Și l-a zămislit pe Isaac pentru că Dumnezeu i-a spus-o. Dar acum intrăm într-o temă care trebuie să ne oglindească în fața ochilor ceea ce a spus fratele Branham. Eu nu știu în care predică a spus-o, dar știu că a spus acest lucru de repetate ori. Că din fiecare trezire reiasă gemeni. cei cu o gândire duhovnicească și cu o gândire firească. Că de fiecare dată când Dumnezeu face ceva deosebit și El dăruiește o trezire, că aceste două linii iasă la existență. Mai întâi a fost născut Ismail. Și a fost o mare dezamăgire. Pentru că este scris, doresc să o citesc, că el va fi ca un măgar sălbatic. Este așa scris, dacă nu ar fi așa scris, nici nu va spune eu. Este foarte clar scris în Geneza 16 cu 12. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Și se va încăpățâna împotriva tuturor fraților lui. Dacă citiți istoria lui Avram, atunci puteți observa că locuia ca străin deja de 10 ani în țara Canaan. Da? Deci avea vârsta de 75 de ani când s-a mutat acolo, în Canaan. Și voi puteți citi în versetul 16, aici este scris, Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Noi revenim imediat la Galateni 4 și veți vedea că Pavel dezvoltă această temă și că aceste două femei au avut o însemnătate. Una în privința legii și cea slobută în privința harului. Vom reveni la aceasta, dar dacă și așa suntem la Geneza 16, să citim totuși ceea ce s-a petrecut aici. Citim de la versetul 1 în Geneza 16. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea. De fapt, paradox. Ea îi spune lui Avram, batjocura asta este vina ta și apoi spune că eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea. Aici este o taină pe care noi o aflăm acum prin harul lui Dumnezeu. Am ajuns cam la o jumătate de timp. Și într-o jumătate de timp trebuie să te orientezi din nou. Trebuie să iei o decizie nouă și să știi cum merg lucrurile mai departe. Dacă noi mergem la Geneza 15, acolo Dumnezeu a dat făgăduința, este scris în Geneza 15. Aici, în Geneza 15, începând de la versetul 1, este scris, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis, Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii. Și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a continuat și a zis, Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Acum ajungem la un punct greu la cântar. Avram, care a auzit făgăduința din gura Domnului, Eu îți voi da un fiu, era făgăduința. Eu îți voi da un fiu. Și el a crezut din inimă. El era profetul acelui timp și primise acest mesaj profetic. Totuși, nu a așteptat până când timpul se va împlini. Și dacă dorim să accelerăm puțin, cuvântul femeie din Vechiul Testament merge până dincolo în Noul Testament. Și are o însemnătate simbolică pentru Biserica Nouă Testamentară. Noi vedem că Avram, cu cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, a zămislit mai întâi un fiu firesc, care pur și simplu era sălbatic, cu care nu putea începe nimic de treabă, care nu avea voie să moștenească. Voia zice, cerule, unui astfel de bărbat al lui Dumnezeu i s-a întâmplat așa ceva? Și apoi Domnul, prin Duhul în Noul Testament, îi pune în gură lui Pavel cuvintele și dă mărturie că Avram a crezut pe Domnul și că Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Accentuez, are o însemnătate în istoria mântuirii. Nu Avram a avut un eșec. Nu că Dumnezeu nu și-a împlinit făgăduința, ci Domnul Dumnezeu și acest lucru, o să vi-l citesc din Galateni 4, ceea ce a avut atunci de gând cu Ierusalimul și acum cu biserica, și acest lucru a dorit să ni-l descopere. Citim Galateni 4 de la 23. 4:23, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobotă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia. Și răspunde Ierusalimului de acum. Vă rog să fiți atenți. Nu Israelul de astăzi, ci a Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Fiindcă este scris, versetul 27, Bucură-te, stearpo, care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu, care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii cele părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, și voi, scump frați, sunteți ca și Isaac, copiii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Versetul 30. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Amândouă, biserica care are gândirea ei firească și biserica mireasă care primește gândirea divină, amândouă sunt zămislite. Amândouă sunt prin același cuvânt aduse la existență. Avram era tatăl lui Ismail și era tatăl lui Isaac. Singura diferență era că Isaac, pe baza făgăduinței divine, neobișnuite, trebuia zămislit și născut, cu scopul de a primi moștenirea. Nu ne ajută la nimic, numai dacă în acest timp primim făgăduințele lui Dumnezeu. Primim făgăduințele lui Dumnezeu din tot sufletul și din toată inima noastră și le credem. Există destui oameni pe întreg pământul care spun: păi da, prin mesajul fratelui Branham am ajuns la credință. Și mă gândesc, când am fost în India, eu am avut marele privilegiu să vorbesc în uriașa biserică din Bombay, în care a vorbit și fratele Branham înaintea unei gloate foarte mari de oameni adunați acolo. Și episcopul m-a invitat și mi-a pus timpul la dispoziție. Mulți au ajuns la credință, ei au fost născuți în legătură cu slujba profetică pentru acest timp. Da, în legătură cu slujba profetică au fost născuți, dar acum am ajuns la jumătatea timpului și trebuie să facem deosebirea între cine doar cu un entuziasm omenesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce a vorbit El, și cine a fost zămislit de Duhul lui Dumnezeu și născut din nou cu o nădejde vie, care nouă prin învierea lui Iisus Hristos ne-a fost dăruită. Ne-a fost dăruită această nădejde, da. Noi vom intra în detaliile acestei gândiri firești în Galateni 5. Și eu cred că Dumnezeu mi-a încredințat direct acest mesaj astăzi. Galateni 5. Și începem de la versetul 16. Zic dar așa: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Suntem la versetul 17. 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Ne oprim aici o clipă. Aici ne este descrisă o stare care este omenească și nu dumnezeiască. O stare care aduce la suprafață natura noastră veche, omul vechi. Este ceva în interior ce este adus în exterior ca să ne oglindească ce de fapt se află în inimile noastre, de fapt. Da, ce este acolo? Când am devenit credincios acum mulți ani, a existat o broșură mică intitulată Oglinda Inimii. Și toate aceste caracteristici erau acolo enumerate. Erau așa puternică cercetare personală, ceea ce este scris aici în Galateni 5. Era desenată o formă, o inimă puțin mai închis și negru, cu toate aceste caracteristici despre care am citit acum, și apoi la mijloc cu sânge spălat, pe partea cealaltă o altă inimă, un alb strălucitor cu toate celelalte caracteristici, cu roadele Duhului, cu natura lui Isus, cu tot ce aparține de fapt de natura dumnezeiască. Și dacă acum ne uităm în oglinda cuvântului și cuvântul nu este o lupă cu care mărești ceva și nu este niciun ochian pentru a lua pe altcineva sub lupă. Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă. Dar Sfânta Scriptură ne zice în Iacov, apostolul scrie că dacă ne-am uitat în oglindă și uităm cum am arătat cu adevărat, atunci nu ne-a ajutat la nimic. Fiți odată sinceri. Dacă la voi, în exterior, ceva nu este în ordine, voi, din partea mea, ați schimbat bujiile de la mașină și ați uitat că mâna voastră este uleioasă și murdară și apoi vă ștergeți transpirația fără batistă și vă trageți trei linii pe frunte și cineva ar veni la voi și ar spune: Stimate domn, trebuie să vă spălați fața și v-ați arunca o privire în oglindă, atunci plin de bucurie, nici nu ați ști cum să-i mulțumiți acelui bărbat. Este sau nu este așa? Sau ați vrea să alergați așa mai departe? Eu nu aș face-o. Sunt foarte sincer acum. Eu i-aș mulțumi din toată inima bărbatului și m-a supărat pe fiecare care a trecut pe lângă mine și nu m-a atenționat cum am arătat. Este sau nu este așa? Fiți sincer. Un om care este bine intenționat în inima lui trebuie și va gândi așa, dar respectivul care trece pe lângă noi ca să ne atenționeze, el nu trebuie să se certe cu noi. El nu trebuie să argumenteze, ci pur și simplu trebuie să spună despre ce este vorba și poate pleca mai departe. Căci restul nu-l poate rezolva celălalt. Restul trebuie să rezolvi tu cu Dumnezeul tău. Și noi câteodată vrem să scoatem paiul din ochiul fratelui, care doare și acest lucru. Voi o cunoașteți cu toții. Dacă undeva ai un țăpuș în piele, este foarte dureros de a-l scoate și faci tot posibilul să scapi de el cât se poate de repede. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, ne este arătat totul în fața ochilor, ceea ce aparține de zămislirea firească, de natura omenească, ce aparține de starea de căzută. În final, ne este descrisă starea nouă, una răscumpărată de Hristos, neprihănită, un om eliberat de păcat. Fiți în acest caz sincer, Domnul nostru Isus, camela lui Dumnezeu, nu a vătămat niciun om. El a făcut doar bine și mulți l-au urât din cauza aceasta și l-au dușmănit. Unii l-au scuipat, alții l-au disprețuit și ultimii l-au dezbrăcat și bătut. Cu toate mijloacele l-au înjosit, l-au chinuit cum au putut. Dar el a iubit. El a iubit până la moarte pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Natura divină nu se termină în încercare. Natura divină este valabilă și rămâne în noi până când avem parte de ocară și de rușină, dezbrăcați în fața întregii lumi și suntem răstigniți împreună cu El. Eu vin de la țară, voi cunoașteți acest lucru, și în timpul copilăriei mele a trebuit să păstorez animalele. Și în timpul copilăriei mele nu existau garduri pe pășuni ca acum, ci 2-3 ani aveai pășunea aici, apoi terenul a fost arat și semănat, grâu, porumb, apoi a fost dincolo 2-3 ani. Dar la pășunatul animalelor aveai un câine cu tine și când animalele intenționau să treacă pe terenul vecinului, atâțai câinele. Și câinele era tot timpul pe fază. Dar aveam și oi între animale. Voi v-ați fi putut pune în fața unei oi și să încercați de a o ațâța oaia cât ați fi vrut să o faceți. V-ați fi putut pune în cap. Niciunul dintre voi nu va reuși să ațâțați o oaie. Eu rare ori folosesc exemple. Dar acest exemplu din natură, care mi-a rămas întipărit din copilărie, sub cerul deschis, Domnul Iisus a fost mielul. El s-a dus. Nimic nu a ajutat, nici de aici, nici de dincolo, nici din stânga sau dreapta, ori din față sau din spate. Nimic a ajutat. De ce? El era mielul lui Dumnezeu. El nu și-a deschis gura. Căci în exterior ar fi putut da impresia, aha, el tace când este acuzat, atunci treaba nu e în ordine, trebuie să fie ceva. Știți voi, la Dumnezeu lucrurile arată cu totul altfel câteodată decât arată în ochii noștri. Dar luați, eu mă întorc la exemplul dat, și fac acum o comparație între cele două animale și voi veți vedea deosebirea. Fratele Branham a ținut o predică intitulată Mielul și Porumbelul, în care el s-a referit la Matei 3, când Duhul Sfânt, atunci când Domnul Iisus a fost botezat ca miel, în chipul unui porumbel s-a coborât asupra lui Duhul și el spune aceste cuvinte în predică: dacă nu ar fi avut natura mielului, porumbelul nu s-ar fi coborât niciodată asupra lui. Duhul Sfânt doar acolo va pune pecetea, sigilul, și se va coborâ definitiv pentru totdeauna acolo unde natura de miel a lui Iisus Hristos în viața ta și a mea, prin har, poate fi descoperită. Poți moșteni multe lucruri în exterior. Unul este din natura lui mai calm, mai liniștit, nu se agită imediat. Atunci el are alte chestii cu care el nu se poate arăta înaintea lui Dumnezeu. Dacă enumerăm registrul păcatelor de aici, din Galateni, atunci eu nu știu dacă există unul singur din mijlocul nostru care ar scăpa netuns. Pentru că așa este scris în versetul 19: și faptele firii pământești sunt cunoscute Și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, savistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și altele lucruri asemănătoare cu acestea. Ce este enumerat aici? Și undeva ne regăsim. Și noi în acest tablou întreg ne regăsim. Undeva ni se adresează cuvântul lui Dumnezeu. Într-un punct sau altul, o situație sau alta, dar una este sigur. Dacă noi nu aparținem de aceea care printr-o euforie firească am fost zămisliți înainte de vreme ca Ismail, ci suntem purtători ai făgăduinței divine, atunci noi vom primi această înnoire și naștere din nou prin Duhul Sfânt, prin Harul vom primi. Și eu sunt 100% de acord cu fratele Branham în tot ceea ce spune el. Nu binecuvântarea exterioară e dovada, ci ceea ce Dumnezeu a izbutit să facă în interiorul omului. Acest lucru este valabil. În exterior, poți auzi de mari binecuvântări. Pe noi ne interesează astăzi să scoatem în evidență că există o biserică și că există o mireasă, că există chemați și există aleși, că există oameni care vor avea parte de prima înviere și oameni care vor fi la cea de-a doua înviere. Da, oameni care vor fi la a doua înviere. Gloata biruitoare care a auzit și crezut făgăduințele lui Dumnezeu, poate că ne merge și acest lucru, îl recunosc astăzi, că noi am socotit deja că deja fiul de parte bărbătească, cum citim în Apocalipsa, este născut. Dar una vă spun, ceea ce a ieșit la suprafață în această jumătate de vreme. Să vă spun, cei născuți din fire, ei și firea lor a fost descoperită. Atunci ei fi putut spune lui Avram, ascultă, prietene, așa nu merg treburile. Dar Dumnezeu întocmai atunci a vrut să infiltreze încercarea pentru a putea vedea cine este duhovnicesc sau cine este de părere că este duhovnicesc. Noi ne putem închipui de a fi personal atât de duhovnicești de numai. Și pe de altă parte să fim atât de firești și mai aproape că nu mai încape. Dar Dumnezeu ne dăruiește har să recunoaștem toate lucrurile clar la timpul potrivit. De ce este scris în fiecare scrisoare cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Și cine va birui, va moșteni toate acestea? Acum este vorba ca noi să ne cuprindem în răbdare. Sara a pierdut răbdarea. Avram a participat. Cearta a început și unul a reproșat celuilalt. Tu ești de vină că treburile au ieșit așa. Și ce a fost? A fost o călăuzire divină. Pentru ca în exterior să fie descoperit cine are făgăduința și cine nu are făgăduința. Cine este în voia lui Dumnezeu și cine nu este în voia lui Dumnezeu născut și adus la existență. În Evanghelia lui Ioan 1 este scris versetul 13. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Și Și mai este și scris că ceea ce este născut din Duhul este Duh și cei din carne născut este carne. Asta este. Ceea ce este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Este credința în biruința totală în crucea Golgotei. În exterior, au fost amândoi fiii lui Avram. Dar în interior și spiritual văzut, era o foarte mare diferență între ei. Și când a sosit vremea de a primi moștenirea, este spus că Avram a dat celorlalți fii doar cadouri, dar lui Isaac i-a dat toată moștenirea. Dragi frați și surori și stimați prieteni, unde stai tu, unde stau eu? Suntem niște oameni cu o gândire firească, care am auzit doar mesajul timpului de sfârșit, și accentuez că Avram era tatăl lui Ismail, exact așa cum era și tatăl lui Isaac. Ceilalți pot lua referințe exact așa la fratele Branham ca și ceilalți. Unii se pot referi la Pavel exact așa ca la ceilalți, depinde de făgăduința care a dat-o Dumnezeu. Depinde de făgăduința care a dat-o Dumnezeu, dar fiul născut în chip firesc a fost înaintea celui născut din Duhul. Și după părerea noastră a adus o încurcătură în programul lui Dumnezeu. Așa nu o putem vedea pentru că Pavel, călăuzit prin Duhul în Noul Testament, aceste două femei cu fiii lor le prezintă din perspectiva lui Dumnezeu, cum nimeni nu s-ar fi gândit sau știut dacă nu ar fi scris-o Pavel. Și așa Dumnezeu, în Noul Testament, ceea ce s-a întâmplat în Vechiul, a explicat și a dăruit claritate pentru ca nimeni să nu mai umble mai departe în întuneric. Două grupări vor reieși, care amândouă se vor referi la fratele Branham, la mesajul timpului de sfârșit și la tot posibilul se vor referi. Dar aici, partide, ceartă, vrajbă, neînțelegeri și așa mai departe, deja atunci erau acestea, sunt caracteristicile lui Ismail și nu caracteristicile lui Isaac. Isaac nu avea nevoie de ceartă, Dumnezeu se certa pentru el. Nu trebuia să poarte de grijă, Dumnezeu se îngrija de el. Dumnezeu îi dăduse făgăduința, el era născut din făgăduință. Binecuvântarea lui Dumnezeu se odihnea asupra lui din prima până în ultima zi. Dar era altfel cu Ismail. Și aici trebuie să ne primim lecția în timpul nostru. Eu nu știu dacă ați fost atenți, dar fratele Branham s-a referit în multe predici la timpul lui Avram și timpul nostru. Și a spus că în același fel cum s-a descoperit lui Avram Domnul, cu spatele întors spre cort, și tainele inimii care le avea Sara le-a făcut de cunoscut, în același fel, același Domn, în timpul nostru, prin cuvântul său descoperit și prin slujba profetică s-a făcut de cunoscut. Dar așa cum a fost atunci cu Avram, care era profetul lui Dumnezeu, el era purtătorul făgăduinței, un bărbat neprihănit, prin credință. Dar între timp a făcut o treabă cu învoiala lui Dumnezeu. O călăuzire care a devenit o pricină de potignire, cu care oamenii nu se terminau, numai pentru ca să fie descoperit ce cu adevărat se află în inimile lor. Și noi, într-o bună zi, dacă aparținem de cei întâi născuți, vom fi mulțumitori lui Dumnezeu că tot ceea ce mai picotea în inimile noastre și era înăuntru, că a ieșit la suprafață vizibil. Ce ajută unui om dacă lucrurile rămân ascunse până la revenirea Domnului? Și noi trebuie să ne întâlnim cu ele, cu Dumnezeul nostru. Noi ar trebui să-i mulțumim că El ne-a dat posibilitatea pe noi, eu pe mine și tu pe tine, să ne recunoaștem înaintea feței sale cu adevărat. Și cine se recunoaște în prezența lui Dumnezeu, nu va mai avea greutăți cu fratele și cu sora lui. Nu va mai avea greutăți cu fratele și cu sora lui. Acum trecem la partea spirituală. Și aici este scris în versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Legea nu te poate acuza. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și aceste lucruri le voi trata în următoarea scrisoare circulară și am nădejdea că toți sunt călăuziți prin Duhul în tot adevărul. Sunt călăuziți în tot adevărul. Avram, tatăl credinței, un bărbat care a primit har înaintea lui Dumnezeu, ales, care a avut multe întâlniri cu Domnul, un purtător al făgăduinței divine. Și totuși, între timp, înainte ca făgăduința să fie împlinită, s-a întâmplat ceva din care a izbucnit o ceartă. Și cearta nu a ajutat nimănuia. A trebuit să aștepte până când au mai trecut câțiva ani și Avram era de 100 și Sara de 90 de ani când a fost născut Isaac. Dumnezeu are câteodată mai mult timp decât noi. Sara s-a grăbit și Avram a mers cu ea. Și ce s-a întâmplat în grabă? Ce s-a întâmplat pe baza voiei proprii și propunerii proprii? Un fiu firesc, zămislit, care era un sălbatic, era împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor era împotriva lui. Nu era nicio legătură spirituală între Ismail și Isaac. Și nu există până în ziua de astăzi. Și nu este o întâmplare că 40 de popoare de pe pământ au un guvern islamic musulman și vedem că în tocmai islamul, mohamedanii, urmașii lui Ismael, că au o ură mortală împotriva Israelului. Urăsc pe urmașii lui Isaac. Îi urăsc pe urmași de numa. Și acum când am fost în Turcia, am observat ceva ce nu voi aminti astăzi, intră până în Ezechiel, în învățătura profetică, dar evenimentele se apropie simțibil, ceea ce Dumnezeu a zis prin proroci din vechime se împlinește și Pavel, profetul și apostolul Noului Testament, vine și spune aici în Galateni 4, în Galateni 4, voi, fraților, sunteți copii ai făgăduinței. Ca Isaac, este un cuvânt Minunat. Eu cred că suntem copiii făgăduinței divine. Și ca copii suntem moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori al lui Iisus Hristos. Și dacă am înțeles că asta prin credință, atunci nici cele înalte și nici cele joase, nici cele prezente sau viitoare ne pot despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, și nu ne va despărți nimic, nici unii de alții. În alt loc, scuzați-mă, dacă îl citesc pe fratele Branham din nou, dar el a fost gura lui Dumnezeu, el a fost profetul Domnului din acest timp. Și el a spus că voi nu o veți trăi vreodată, că aleșii prigonesc pe aleși. De ce nu? Ei sunt din aceea sămânță născuți. Ei au aceeași natură divină. Născuți din Duhul. Unul are poate o slăbiciune, altul o altă slăbiciune, dar ei sunt născuți din Dumnezeu, sunt zămisliți din Dumnezeu și au credință vie în inima lor și mărturia prin Duhul Sfânt că sunt copii, copii al lui Dumnezeu. Dar dacă deja aici în cuvântul lui Dumnezeu ne este arătat în fața ochilor că două direcții iasă de la unul și același tată, bărbat, noi am putea merge mai departe. Esau și Iacov și ei erau frați după trup. Dar asta nu aparține de această temă. Trebuie să înțelegi pur și simplu cum arată calea lui Dumnezeu. Calea oilor este calea mielului. Și mielul lui Dumnezeu a mers pe o cale disprețuită. Când? Direct înaintea închiderii porții. În faza când totul era pe sfârșite și un nou început urma, totul se rostogolea, se dădea peste cap spre sfârșit și a ieșit la iveală firescul. Ceea ce oamenii puteau vedea cu ochii, ceea ce era duhovnicesc divin, ceea ce oamenii puteau vedea, ceea ce era duhovnicesc divin, a izbucnit imediat după aceea, căci răstignirea și îngroparea nu a fost sfârșitul, a fost doar sfârșitul unei părți. Învierea a fost începutul unei etape noi. Și dacă noi citim în cuvântul lui Dumnezeu că suntem răstigniți împreună cu Hristos, atunci eu te întreb pe tine astăzi, dacă noi am fost fi fost răstigniți trupești, ar putea avea loc acest lucru fără dureri? S-ar putea întâmpla asta fără plâns, fără suspin? Atunci ne-ar străpunge o durere de numai pe tine și pe mine. Și noi ajungem în starea, dacă noi duhovnicește trebuie să fim răstigniți împreună cu Hristos, credeți voi că asta se întâmplă pur și simplu că vii și spui pălăria în cui în adunare și spui aici sunt iubitule Dumnezeu? Nu! Se va întâmpla printr-un necaz interior, printr-o durere, prin încercări trecând așa că noi suspinăm și strigăm Doamne! Lasă să treacă paharul pe lângă mine că nu sunt în stare să-l beau. Noi putem vorbi de ghețimani, dar nu ăsta e scopul. Trebuie să-l trăim. Noi putem vorbi despre Golgota, dar asta nu-i suficient dacă nu am avut trăirea. Și așa cum Domnul nostru a pășit pe această cale și câteodată m-am întrebat, de ce întocmai eu? Cel mai amărât dintre toți. Dar vă spun, am observat deja acum, poate că nu este totul încheiat, căci unele chestii mă mai așteaptă. Dar eu am observat deja ce rod pașnic al dreptății și dragostei răsare în aceia care trec prin suferințe și sunt încercați până la epuizare. Că ai putea fi de părere că în fiecare clipă, că acum nu mai merge. Acum s-a terminat. Și apoi Domnul vine și îți întinde mâna lui străpunsă și îți spune: merge mai departe. Și Domnul cu primul rod va merge aceeași cale pe care a mers și el ca întâi născut. Și asta într-o ascultare deplină, cum este scris în scrisoarea către evrei, prin suferințe să învățăm și așa să ajunge la desăvârșire. Ca să vă citesc, este scris în scrisoarea către evrei: Iisus, Domnul nostru, care nu a avut nicio vină și niciun păcat, care a fost născut printr-o fecioară zămislit prin Duhul, care a venit în acest cort de carne, el cu un strigăt a strigat. Dar vă citesc acum, în Evrei 5 cu 7, mai întâi: El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina vlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Evrei 5 cu 7, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Versetul 10. Iisus, Domnul nostru, El nu a avut nicio vină. N-a avut un păta, n-a avut păcate. Care a fost născut printr-o fecioară, da, zămislit prin Duhul. În acest cor de carne a venit și a strigat. Un om strigă când ajunge într-o stare disperată. Eu nu știu dacă vreunul dintre voi a strigat disperat vreodată. Eu știu ce înseamnă asta. În câteva situații în viața mea s-a întâmplat. Odată în avion. Niciun om nu-și poate imagina și nu doresc să o dezvolt acum. Domnul nostru cu un strigă tare și cu lacrimi a pus totul înaintea celuia care îl asculta. Și în această suferință, ascultare în suferință, când totul merge bine, da, atunci ni se pare că suntem atât de ascultători și de credincioși, la maxim. Dar în încercări, ascultarea noastră este promovată și ajunge la lumina zilei sau inversul este descoperit. Și așa el a ajuns urzitorul mântuirii noastre și a ajuns la desăvârșire. Biserica își va găsi desăvârșirea în același fel cum a găsit-o și mirele și nu altfel. El capul și noi mădularele, el lumina și noi strălucirea. Ce privește starea noastră de fii, există aici un cuvânt în Evrei 12 care doresc să-l citesc repede. Evrei 12: Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în versetul 4, în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Evrei 12, 4 până la 6. Aici este un cuvânt care doresc să-l dezvolt puțin. Aici nu este scris că el o va face cu orice fiu pe care îl zămislește, ci cu fiecare fiu pe care îl primește și îl iubește ca fiind al lui. Aici ne întoarcem la Romani 8, fiecare fiu care a trecut încercarea și care este pus ca moștenitor, noi toți așteptăm descoperirea fiilor lui Dumnezeu, dar înfierea Nu se întâmplă la naștere și nici la nașterea din nou. Atunci noi devenim fii ai lui Dumnezeu. Dar așezarea în locul hotărât, stabilit de Dumnezeu pentru noi, în însărcinarea ca să căpătăm moștenirea, asta nu se întâmplă atunci când suntem născuți firește în această lume. Noi, ca întâi născuți, suntem deja candidați pentru moștenirea familiei sau a tatălui în care suntem născuți firește. Dar numai atunci când suntem majori, când suntem majori și testamentul este executat, când atunci avem directa punere în fiere și căpătăm moștenirea. Aici este scris în Evrei 12, versetul 6. Deci, despre fiu, că el trebuie să existe, dacă el îl pedepsește, dacă vrea să le duce, atunci trebuie să existe înainte de a-l primi ca fiul său. Și acest procedeu ni se pare foarte ciudat. Cine și-ar trece propriul fiu așa prin menghină? Eu spun sincer că de fiecare dată mi-a părut rău când a trebuit să le dau câte una fiilor mei. Dar astăzi îmi pare rău că nu am făcut-o mai aspru și mai tare. Și mă puteți crede, nu există un lucru mai rău pe lume decât să trăiești cu autoreproșuri. Dacă faci altora reproșuri, este un lucru ușor și bun. Dar dacă trebuie să te autojudeci și îți faci personal reproșuri despre un punct sau altul, atunci este o situație care nu o doresc nimănuia. Dacă Domnul nu ar avea intenții bune cu noi, atunci ne-ar lăsa să alergăm așa cum vrem noi. Și la sfârșit am stat cu nasul lung și nu am mai avea nimic din toată moștenirea lui Dumnezeu. Nu am avea absolut nimic parte de moștenirea lui Dumnezeu. Ce vrea să ne spună cuvântul din Evrei? Că fiii și fiicele lui Dumnezeu sunt îndreptați, corectați, că sunt supuși disciplinei divine. Și dacă capeți una cu nuiaua, cum tatăl meu obișnuia să o facă, el a făcut-o bine, el a luat de la cal hamul și l-am împăturat frumos și apoi ai căpătat câte o porție, cât încăpea, sau cu biciul, sau cu tot ce era la îndemână. Și nu cunosc pe niciun bărbat de pe pământ, în afară de fratele Branham, pe care l-am iubit atât de mult, l-am prețuit așa de mult și respectat ca pe tatăl meu. Cuvântul tatălui meu era imediat după cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce spunea el era pentru mine o poruncă. Dacă îți convenea sau nu, dacă făceam o gură strâmbă sau dreaptă, nu juca niciun rol pentru mine cuvântul tatălui meu și pedepsele lui. În acea clipă era dureros când erau aplicate, dar în final știam că am meritat. Și eu vă spun că am fost sever educat. Am fost greu educat, dar a ajutat. Eu la vârsta de 12, 13, 14, 15 ani am mai spălat picioarele tatălui meu. Bineînțeles, când el venea acasă de la muncă, de pe câmp, seara era obosit. Atunci eu, ca fiul lui, știam care era însărcinarea mea. Ca fiul lui. Un bărbat care în sudoarea frunții a muncit toată ziua pe câmp, eu știam unde era vailingul și apa. Și mergeam la tatăl meu care se așeza obosit și i-am spălat picioarele. L-am iubit profund din toată inima, dar câteodată primeam o mamă de bătaie. Că 3 zile nu știam cum să șed pe scaun. Dar el era un tată dumnezeiesc pentru mine. El nu m-a răsfățat, el m-a educat. Și eu asta o zic în fața tuturora. Eu pe fiii mei nu i-am educat. Eu i-am răsfățat și recolta este diferită. Este un cuvânt serios aici. Eu folosesc aceste exemple pământești, firești, doar pentru a ne face clară însemnătatea dumnezeiască spre care este vorba în această amiază. Dacă Domnul zice că unde ar fi un fiu care să fi rămas fără o pedeapsă și să fie pus ca moștenitor, așa ceva nu există. Fiul trebuie să se supună disciplinei tatălui, să urmeze poruncile, trebuie să fie credincios valorilor, trebuie să treacă biruitor prin încercări și apoi poate fi pus ca moștenitor când tatăl are o încredere deplină în el și fiul să nu fie de părere o clipă dacă el are totul pe mâinile, atunci eu îmi văd de treabă și nu aud și nu văd nimic, atunci totul e rezolvat. Așa nu! Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc, aplică acum o educație severă, care nouă tuturora ni se pare dureroasă. Dar eu vă spun o taină. Dacă ea nu a venit încă asupra voastră, atunci ea va mai veni asupra voastră. Căci unde ar fi rămas un fiu fără o pedeapsă? Și în alt loc este scris, în clipa de față este o suferință. Bineînțeles că este așa, plângi, durerea este mare. Dar mai târziu, după câteva ceasuri și zile, observi cât de valoroasă este educația severă, deja pământește văzut, cu cât mai mult duhovnicește. Și văzut pământește, trăim într-un timp în care copiii, în general, merg pe căile lor și fac ce vor ei. Și aici este un cuvânt profetic scris în Timotei, care sună așa că în zilele de pe urmă copiii vor fi neascultători de părinților și așa mai departe. Dacă acest lucru îl transpunem în domeniul duhovnicesc, atunci este exact așa, căci lucrurile firești sunt doar o oglindire a celor spirituale. Cine suntem noi astăzi? Și acum ajung la sfârșit. Timpul este foarte înaintat. Unde suntem astăzi? Cine suntem noi? Suntem după soiul lui Ismail, zămisliți firește cu toate că am auzit cuvântul dintr-o gură profetică chemată, din gura unui proroc. A fost un entuziasm, o euforie omenească, o zămislire omenească, sau suntem siguri astăzi că nu este o euforie, ci un act divin în noi, pentru ca noi, ca copii ai făgăduinței divine, pentru acest timp am fost născuți prin harul Dumnezeului nostru. Prin harul lui am fost născuți. Asta e întrebarea în această amiază. Suntem copii de soiul lui Isaac? Atunci nu suntem sălbatici și nici nu sălbăticim. Atunci suntem niște oameni blânzi. Atunci fiecare poate vorbi cu noi fără nicio agitație, fără nimic și fiecare poate vorbi fără gălăgie emoțională. Peste tot unde oamenii trec peste granițele bune cuvințe și se excită, acolo lipsește natura lui Isus. Acolo lipsește natura divină. Acolo lipsesc caracteristicile care prin Duhul Sfânt trebuie făcute în viața ta și în viața mea. Fie ca Dumnezeu să folosească această amiază și această predică, oriunde ea va fi ascultată, pe întreg pământul, în toate țările, în toate adunările și în toate casele, ca să înțelegem că între timp lucrurile firești au ajuns la suprafață, programe omenești, idei omenești și fiecare are o grămadă de ele, din ideile astea. Ideile omenești le avem multe. Dar cum și unde este lucrarea lui Dumnezeu? Unde este adunarea miresei? Acum luni au fost trei apostoli în locuința mea și le-am spus, fraților, sunt onorat peste măsură că vă aflați în casa mea. Dar trebuie să-mi amintesc de prima scrisoare către biserica din Efes. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Poți să-ți închipui că ești una sau alta. Dar ce spune Dumnezeu despre părerea ta și închipuirea ta? Ce a putut face Dumnezeu din tine? Nu asta e întrebarea, ce vrei tu să faci din tine? Acest lucru va da greș. Ce a putut face Dumnezeu din tine? Ce a putut face cuvântul lui în tine? De ce l-am auzit în toți acești ani? Ca la sfârșit să aterizăm în înșelăciunea unui om? Bineînțeles că cineva poate intra într-o casă și poate vorbi până când oamenii sunt zăpăciți la cap. Dar una vă spun, bărbații lui Dumnezeu nu umblau de la o casă la alta. Ei au mers în public, ei mergeau în templu, ei mergeau în sinagogi, mergeau în clădirile lui Salomon, ei mergeau unde era poporul adunat și nu suflau ca șerpi pe la spate, și aici și colo și suflau dincolo ceva în urechi și spuneau ceva, o taină deosebită. Ci prin însărcinarea lui Dumnezeu cu o curăție de inimă absolută și adevăr au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Dar trăim într-un timp în care și acest verset al Scripturii trebuie împlinit, că ea aleargă de la o casă la alta și destramă case întregi. Cine vrea să repare aceste pagube? Numai Dumnezeu o poate face. Eu vă spun că cei născuți din Duhul lui Dumnezeu, cei născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu, cei luminați vor recunoaște dacă un om vorbește de la Dumnezeu, de Dumnezeu, dar se referă la sine însuși, sau îl are pe Iisus Hristos și lucrarea lui Dumnezeu în fața ochilor lui. Amin, haleluia, amin.